esta iniciativa xunto con outras, ¿no? Porque, como sabedes, traballamos transversalmente ao longo do ano en contra da violencia de xénero e as agresións sexuais, pois é tamén unha violencia de xénero. Entón, hoxe queremos iniciar, ademais do Ar de Lucus, pois tamén queremos que seña unhas festas libres de agresións, concienciar a cidadanía, porque consideramos que a educación é básica para que os comportamentos machistas desaparezan e, polo tanto, todas e todos nós temos que participar nelo. É interesante, pois, a campaña consiste en eso, ¿no? En facer partícipes a toda a cidadanía, ben a través de establecementos ou individualmente, pois que trasladen esa idea de que non e non, ¿no? Polo tanto, vamos a facer ese reparto. Xa hai 125 establecementos adheridos, xunto con persoas particulares que veñen e recollen estas informacións no Concello, na Diputación, que tamén colabora neste proxecto. Esperamos, pois, eso, unhas festas libres de agresións, unhas festas con dereito a disfrutar en liberdade e que cada quen, pois, que o faga do mellor xeito posible, pero tendo en conta o respeto ás demais persoas.